Okapi. Habari zetu, Joachim Kalumendo.
Okapi. Ni matumaini yangu umeshinda salama salumini, na kwamba wakati huu tayari kuungana nasi katika taarifa hii ya habari. Kwanza kabisa sikiza muhtasari wake. Jimboni Kivu ya Kaskazini, kuendelea kudumu kwa ukosefu wa usalama kuna kuendeshwa na makundi tofauti yanayomiliki silaha kunasikitisha wakaaji wa mtaa wa Likali. Matumaini ya wakaaji hao yamesalia tu kwa kufaulu kwa kampeni ya unizaji wa makundi yaliyo na silaha ili yakomeshe mapigano. Mtu mmoja mwenye umri ya zaidi ya miaka 15 aliuawa kwa kupigwa risasi katika usiku wa siku ya Sabato hapa mjini Kinshasa karibu na makao yake. Leo hii tarehe 5 Mei ulimwengu mzima unasherehekea siku kuu ya kimataifa ya wanawake wanaozalisha. Leo hii katika kichwa tunawataka wanawake hao wa kuzalisha. Katika taarifa hii tutaenda huko Kindu kuangalia kazi ya wanawake hao. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili ya habari hivi punde. Msikilizaji, karibu na tega sikio. Okapi, Okapi. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Jimboni Kivu ya Kaskazini, kuendelea kudumu kwa ukosefu usalama kuna kuendeshwa na makundi tofauti yanayomiliki silaha kunasikitisha wakaaji wa mtaa wa Likale. Matumaini ya wakaaji hao yamesalia kwa kuwezekana kwa kampeni ya uhimizaji wa makundi hayo yaliyo na silaha ili yakomeshe mapigano. Kwa mjibu wa viongozi wa mtaa huo ulio na mkusanyiko, yaani grupma 18, matatu pekee yake ndiyo yanalindwa na wanajeshi wa taifa FRDC ambao hawajapita katika zoezi la muungano. 15 yanaongozwa na makundi yanayomiliki silaha ya taifa, yanayomiliki silaha na huku na yakiwa ya kigeni pamoja na ya kitaifa. Wakuu wa jimbo la 8 la kijeshi walienda huko Walikale siku ya 3 iliyopita. Wakuu hao wanatumaini kuwa hali itaboreshwa katika kutimizwa kwa mpango wa amani. Kutoka Goma, Rosalie Zawadi anaarifu zaidi.
Kufungwa kiovyo, kulipa ushuru usio na vitambulisho, kutumika kazi ya makazo, uwizi na ubakaji, vyote hivi ni vitendo wanavyotendewa wakaaji wa Walikale na vikundi kivita vinavyomiliki mahali mengi katika mtaa huo. Viongozi wa Walikale wahakikisha habari hizi, ila wasema kama hawana namna ya kuadhibu, kwani hawana mamlaka yoyote juu ya vikundi kivita hivyo, vikiwemo wa Mai Mai wengi, wa Pareko na hata wa FDLR. Kiongozi makamu wa kanda la 8 la kijeshi alisema kama kuna zaidi ya vikundi 10 vya kivita katika mtaa huo. Kamanda wa majeshi jimboni Kivu ya Kaskazini aliendesha siku ya 3 ziara ya kazi huko ajili ya kuhojiana na askari wa FRDC ambao bado kuchanganywa kuhusu mpango wa mchanganyiko wa jeshi. Wakaaji wa Walikale wafurahia hatua hii inayotangulia uhimizaji wa vikundi vyote vya vita kama inavyopangiliwa katika mpango wa amani. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Wakati huo huo, kundi moja la vijana liitwalo Union des Jeunes Patriotes Sacrifiés UJPS linalaumu kuendelea kuwekwa kwa vizuizi barabarani na makundi mamoja yanayomiliki silaha katika mtaa wa Masisi. Kwa mjibu wa usikae na taasisi ya kisiasa ya kundi hilo, wajumbe wao walizuiliwa kwa kizuizi kimoja kunako kijiji cha Buko Bati, takriban kilomita 45 na mji wa Goma kunako barabara ielekea Bukavu, wakiwa njiani kuenda kuhimiza wapiganaji wao walio katika vijiji vya Mnova. Akili bia Mungu anahakikisha kuwa kizuizi hicho kimewekwa hapo na wapiganaji Maimai wa Kobra. Kiongozi huyo anaomba wakuu wa makundi yaliyo na silaha kuondoa vizuizi vyao jinsi walivyoahidia kwa mpango wa amani. Akili bia Mungu anahojiwa na Rosalie Zawadi.
Wanajeshi wenye vikosi vyote vya jeshi wamesaini mkataba kuona kama tusitishe mapigano na turudishe amani katika mji wa Kivu. Na kuona tumekubaliana sote kuwa kama maberia ama maroad blockers zenye zilikuwa haziko kukubaliwa na serikali zinapaswa kuondoshwa. Na sasa tunaomba kwa wote ambao mpaka saizi wangali na hizi ma red blocker ama barrier waweze kuzitoa ili wakaaji na wajiri na watu wengine wote waweze kupita, na wakundi wenye vikosi vingine waweze kwenda mahali ambapo wamehusika kuifanya sensibilisation ili kweli kazi ya programu amani iweze kuwezekana na ipate kuzaa matunda mema.
Na jimboni Kasai Mashariki, polisi mmoja alifariki dunia siku ya Mungu iliyopita kuna bwawa la umeme la Bibanga, zaidi ya kilomita 20 na Katanda, mji mkuu wa mtaa ulio na jina hilo hilo. Kwa mjibu wa shuhuda kutoka sehemu hiyo, watu wengi wamekimbilia porini tangu jana wakihofia unyanyasaji wa polisi kutokana na kukamata kamata iliyotajwa na ushirikiano wa Bena Kashara kama isiyokuwa na msingi. Kutoka Mbujimayi, taarifa ya mwandishi wetu Julien Nyamwenyi ambaye alitutumia inasomwa na Stefan Mukelintita.
Watu sita walifungwa siku ya Mungu na askari polisi wenye walikuwa kitokea Katanda kisha kuzama kwa moja wa askari polisi wenye kuhusika na ukingo wa bwawa la umeme la Bibanga. Na watu wengine 4000 walikimbia lokalite za Bibanga na Benakashala wakikimbilia porini. Kwa mujibu wa kiongozi wa shirika ya wazaliwa wa Benakashala, watu hawa walikimbia makao yao kisha kutambua kama askari polisi walifunga kiolela watu sita wakiwastaki kuwa msingi wa kufariki kwa mwenzao. Ujumbe moja wa uongozo wa teritoria ya Katanda unajelekeza ngambo ya lokalite ya Bibanda kwa ajili ya kustawisha usalama katika eneo hilo.
Jioni hii kiongozi wa mtaa Gomer Botswali alisema kwamba hali ya utulivu imerudi katika maeneo hayo mawili ikiwa ni pamoja na Bibanga pamoja na Benakashala. Watu watatu wamekamatwa kwa ajili ya uchunguzi. Mtu mmoja mwenye umri ya zaidi ya miaka 50 aliuawa katika usiku wa siku ya Sabato hapa mjini Kinshasa karibu na makao yake. Mauaji hayo yalitokea katika eneo liitwalo Cité des Anciens Combattants katika mtaa wa Ngaliema. Kwa mjibu wa mke wa mtu huyo aliyekuwa naye wakati wa tukio hilo, wote wawili walikuwa natoka kwenye sherehe ya harusi na saa 7 za usiku pale walipostushwa na mtu mmoja aliyevalia sare za kijeshi na aliyefetulia papo hapo mume wake risasi. Mume huyo aliki dakika chache baadaye. Mke wa marehemu huyo anashuhudia katika mahojiano na mwandishi wetu Belinda Bosuma.
Tulikuwa tukitokea siku ya posho hiyo katika sherehe ya ndoa na wakatuacha hapo na teksi ya kuenda bare. Na kisha tukamwona mwanajeshi moja akivaa mavazi ya kijeshi. Pale pale akampiga bwanangu masasi. Hakukuwa mtu mwingine barabarani. Kisha nikalalamika na kukimbia ngambo ya dirisha ya watoto. Hatukuwa na moto wa umeme wakati hule. Kisha nikampa mtu huyo makuta. Na wakati hule bwanangu alikuwa akijikokota chini na kuenda kugonga kwa jirani akiomba wampeleke kunako hospitali. Na kisha wajirani wakamfungulia akawapa nafasi anapokaa. Pale pale wajirani hao wakamkamata na kumbeba kwa hospitali na wakaenda pia kukitoka polisi kwa ajili ya kufasiria jambo hiyo wa askari polisi. Wakati wa askari polisi walifika kwangu wakakuta mtoto wangu walishamweka chini wanatafuta kumbaka. Na wakati alisikia kama watu wanakuja pale pale akakimbia. Basi kitu ninashitumu ni kama kule kunako hospitali balipobeba mwanangu hawakumsaidia. Dawa zote zenye tuliuza hawakuzitumia.
Meseke je regret. Bachaki atakisi moko tena memela kibango.
Na kesi ya rufaa dhidi ya mauaji ya mwandishi wa habari Serge Maheshe na karibia kufikia mwisho wake. Katika kikao cha 15 kilichofanyika leo, korti ya kijeshi ya Bukavu ilikamilisha kipindi cha kusikiliza kesi na ilitangaza mwanzo wa utetezi kuanzia siku ya 3 ijayo. Kipindi hicho kitaendelea hadi wiki ijayo pamoja na pande husika katika kesi hiyo. Kwa mjibu wa kiongozi wa kwanza wa korti ya kijeshi, hivi sasa korti imeshapata maelezo na utafiti unaofaa kwa kuandaa mwisho wa uamuzi. Kikao cha leo kilichelewa kutokana na ukataa kuja kusikilizwa kwa washukiwa wawili, Fredy Bisimo pamoja na Mukisho Mastakila, watu wawili wanaotuhumiwa kwa kupanga mauaji ya Serge Maheshe na ambao mpaka sasa wanaendelea kukamatwa katika gereza kuu ya Bukavu. Kusikilizwa kesi kulianza hatimaye na saa 7 kupitia na ukakomeshwa wakati wa mchana. Nalo bunge la jimbo la Kivu ya Kusini limeamuru korti ya Bukavu kumkamata liwali wa zamani kwa muda pamoja na makamu liwali Bernard Watunakanza Banamwezi kwa kosa la kuiba mali ya serikali. Wanamemba wengi wa kitengo cha fedha cha ofisi ya liwali wakati huo wanahusika na hatua hiyo. Hatua hiyo ilikamatwa adhuhuri ya leo na wabunge wa jimbo katika kikao kimoja kisicho cha kawaida. Mbali na kuiba mali ya serikali, bunge la jimbo linasema kuwa watu hao walijipatia malipo ya mwisho ya kazi ambayo hayakuandaliwa katika bajeti ya 2008. Takriban dola za Kimarekani 1,411 zilitumiwa bila mafasirio. Mpaka sasa watu husika hawajatoa maoni yao kuhusu mashitaka hayo, hususan liwali kwa muda wa tunakanza. Na misaada katika sekta ya kupiganisha vitendo vya ubakaji na usawa kati ya mume na mke inapaswa kuongozwa. Kukufikia hapo, ndio Wizara ya Afya katika usaidizi na washirika wake iliandaa leo hii mjini Kinshasa mkutano mmoja juu ya mielekeo ya usaidizi katika kupiganisha vitendo vya ubakaji na usawa kati ya mume na mke katika hali ya kibinadamu. Washiriki 16 kutoka mashirika ya Umoja Mataifa pamoja na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali ya taifa na ya kimataifa pamoja na wanamemba wa serikali watafunzwa kuhusu swala hilo kwa kipindi cha siku tatu mfululizo. Jimboni Ekuator, elimu imepungukiwa katika maeneo yote jimboni. Kadiria hilo lilifanywa na shirika lisilokuwa la kiserikali Projet pour une approche globale de l'éducation. Shirika hilo linasikitishwa na hali ya kutelemka kwa kiwango cha kupotea kwa masomo, na kutokana na hali hiyo ndio kulifanyika mwishoni mwa wiki iliyopita kwa mkutano mmoja kwa ajili ya kuzima malipo ya masomo. Kutoka Mbandaka, Betos na Bindi atujia ripoti kamili.
Kufuatana na wazo ya shirika la Page, malipo ya masomo inasumbua wazazi wengine na wenye kuwa na jamaa mingi, na vile italeta bahati kwa watoto kumaliza masomo yote. Sababu ya hayo, ONG Page ilitolea viongozi ya mashule pia na wajumbe ya wazazi wa Mbandaka mafunzo kuhusu kuacha kulipa masomo. Juu ya kiongozi ya division ya EPSP Equateur 1, malipo ya masomo na mingine iliwekwa mu nchi Kongo mu mwaka 1963 kwa kusaidia sekta ya mafundisho. Justin Calvin Ituta, akiwa kiongozi wa division, hakubali na wazo ya shirika ile, sababu wakiacha kulipa masomo watakuwa na shida sababu serikali ailipe mashule zile. Tujueni ya kwamba ONG Page inaomba serikali ya nchi Kongo kurudilia kulipa masomo ya wanafunzi kufuatana na kanuni ya sasa ya nchi Kongo. Wazo enyewe ilikubaliwa kweni kiongozi ya Anapeko jimboni. Toka mji wa Mbandaka, Beatrice Nabindi, Radio Okapi.
Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa.
Okapi. Okapi, habari zote za inchi nzima.
Tuanze sehemu ya pili. Jean Desire Kanyamana taarifa kutoka jimbo la Bandundu, ambako wanafunzi wa darasa la sita wa kisekondari wa Bandunduville ya masomo yao ilianza leo hii katika hali baridi.
Hatua hiyo ilichukuliwa katika masikilizano ya wakuu wa masomo na wazazi wa wanafunzi kwa kuepuka kutoshiriki katika mitihani ya taifa ya mwisho wa kipindi cha sekondari. Habari ya kuanza masomo ilitangazwa tangu jana siku ya Mungu katika makanisa mbalimbali mbali, lakini wazazi wa moja walitamani kuacha watoto nyumbani wakiwa na woga waliogoma kazi kwa wenye kuanza masomo.
Tarehe 5 Mei leo hii ni siku kuu ulimwenguni ya wanawake wanaozalisha.
Zaidi kuliko wakati uliopita, tuna lazima ya wamama wanaozalisha, ndiyo jambo lilozungumziwa kwa kusherekea siku kuu hiyo. Tangu mwaka wa 1991 siku kuu hiyo inasherekewa katika zaidi ya nchi 50. Tutajielekeza jimboni mjini Kindu, ambako waandishi wetu walitembelea kituo cha uzazi bila hatari. Taarifa ni ya mwenzetu Rigobert Yumandwani Walumba.
Tupo hapa kunako senta hiyo ambako mwanamke wa umri wa miaka 20 anapokea mashauri ya kiongozi wa senta hiyo Ana Malamba.
Kila saa unasikia analia, inafaa kumpatia liziba. Ndio tena mazibe na shuka mbio. Hapana kumpatia maji ya sukari. Ile maji yoko naoneka natoka saa jioni, ile ndio vitamini ile ya mtoto. Unamkamata position nzuri, unatia mikulu sawa, ndio nao sichoke.
Akiulizwa, bibi moja anayezalisha na ambao alipata mafunzo yake kwa Ana Malamba anaonyesha kazi yote wanayoifanya. Teresa Tiba, miaka 45.
Kazi yetu ni ya kuzalisha, tunapompe matrompe, tunafanya kiritaje na tunatunza watoto bitofu na tunaangalia mambo ya sterilite. Hapa kwetu hakuna hata mtu mwamwa anapataka operation. Hata mtoto alikuwa na kingama kutumbu, tutafanya namna ya kumugeuza tena hivi atafika position moja ya sawa na anazala kuvaa normal.
Kwa bibi Ana Malamba, bila kuzalisha hakungelikuwa hata taifa moja. Ndiyo maana anaomba kuwe mafunzo ya kudumu kwa wanawake wote wenye kuzalisha, kwa kuepuka wake wasipasuliwe kama vile inayokuwa zoezi sasa. Kindu, Rigobert Yumandwani Walumba, Radio Kapi.
Na jimboni Katanga, operesheni ya kurudisha wakimbizi wa Kongomani kutoka Zambia ilianzishwa rasmi leo hii kunako bandari ya Mulungu nchini Zambia.
Maandamano yaliongozwa na balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini Zambia, Bwana Johnson Bailungandi. Wakuu wa kiserikali wa Zambia na wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi ya ASER walihudhuria maandamano hayo. Takriban wakimbizi 1400 wakongomani watarudishwa hadi Moba na Kalemie kusafirishwa kupitia mashua. Tayari katibu mkuu wa wizara ya masuala ya ndani aliyetembelea kampi ya wakimbizi nchini Zambia aliarifu watakaorudi kuhusu hali tulivu inayodumu pa Moba. Kwa mjibu wa David Sandabiaza, kurudi siku zijazo kwa Banyamulenge pamoja ni habari iliyopelelezwa tu. Jueni kwamba mnamo mwezi wa Agosti iliyopita wakaaji wa Moba waliandamana kwa kupinga kurudi kwa Banyamulenge katika mtaa wao.
Na huo basi ndio msikilizaji leo tutakuwa mwisho wa taarifa hii habari.